Мінск у сталіцы Беларусі ідзе будаўніцтва 11 праваслаўных цэркваў. Найбольш значным аб'ектам лічыцца храм у гонар усіх святых безвінна забітых у айчыне нашай. Фінансавая падтрымка праекту гэтага храмавага комплексу рэспубліканскае значэнне была аказаная з гарадскога бюджэту. На разглядзе ў мінскім гарадскім выканаўчым камітэце знаходзіцца яшчэ 9 заяваў на зямлю для будаўніцтва цэркваў. Пададзеных аддзела па справах рэлігіі і нацыянальнасці Мінгарвыканкома, колькасць хрысціянскіх вернікаў беларускай сталіцы значна павялічылася. Калі ў сярэдзіне 90-х гадоў іх было прыкладна 10%, то на сённяшні дзень 60% ад агульнай лічбы жыхароў. Таксама адзначаецца, што ва ўмовах фармавання новай мадэлі дзяржаўна-царкоўных адносінаў у сталіцы захоўваюцца станоўчыя тэндэнцыі развіцця канфесій і аднаўлення іх уплыву на жыццё людзей. Яскравым пацверджаннем можа служыць сумеснае з дзяржавай будаўніцтва Дома міласэрнасці праваслаўнага прыхода ў гонар усіх святых. Дом міласэрнасці вядзе вялікую і разнастайную працу з рознымі катэгорыямі патрабуючых. Пацыенты тут праходзяць не толькі фізічную, але і духоўную рэабілітацыю. Цяпер яшчэ даведка такая. Цяпер у Мінску дзейнічае 14 праваслаўных храмаў, існуе 30 абшчын. Багаслужбы ў іх праводзяць 111 праваслаўных святароў.